Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Iako je trebalo poslije podne razmatrati adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, predsjedništvo Bosne i Hercegovine to po svemu sudeći neće uraditi, predsjedavajući Bakir Izetbegović.
Danas neće biti pomaka, mi se u predsjedništvu nećemo preglasavati, odnosno nećemo preglasati gospodina Ivanića, ne vidimo da je to put.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark poručio da je u slučaju predložene adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sada kasno da se kaže da se ne prihvata nešto što je ispregovarano.
Evropski put je put cijele zemlje, ne samo jednog entiteta. Evropska unija ne pregovara sa entitetima i sa kantonima, nego sa BiH.
Izvještaj o stanju sigurnosti u BiH za prošlu godinu te primjena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju izazvala najviše polemike na sjednici državnog parlamenta. U Višegradu danas obilježena godišnjica stradanja 70 civila koji su živi zapaljeni u kući u naselju Bikavac. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u četvrtak će prezentovati rezultate popisa stanovništva,
na kojima ćemo mi prezentirati sve one oblasti koje su bile zakonom predviđene da se obrade i da se rezultati objave do 1.7. ove godine.
Nakon medijskih natpisa da je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje stradanja u julu 95. u Srebrenici donio odluku da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima, Duraković za naš program poručuje:
organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid, svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan.
Američki državni sekretar John Kerry i visoki evropski zvaničnici održat će danas odvojene sastanke kako bi razmotrili situaciju nakon referenduma u Britaniji. Na snagu stupio sporazum o pomirenju između Turske i Izraela. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine za nepun sat trebalo bi održati sjednicu. Iako je bilo predviđeno da se razmatra adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, do toga po svemu sudeći neće doći. U oči sjednice predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović je izjavio kako može zajedno sa Draganom Čovićem preglasati Mladena Ivanića u vezi sa usvajanjem ovog sporazuma, ali da to nema namjeru uraditi.
Danas neće biti pomaka, mi se u predsjedništvu nećemo preglasavati, odnosno nećemo preglasati gospodina Ivanića, ne vidimo da je to put, ali ja se nadam da jedna blokada koju ćemo očigledno imati, jedna kriza u Bosni i Hercegovini, neće potrajati dulje od lokalnih izbora, da ćemo se vratiti onome što je racionalno i što je dobro za sve građane u ovoj zemlji. A ovo što će se danas desiti, odnosno što se jučer desilo u Banja Luci, nije samo problem zastoja Bosne i Hercegovine na evropskom putu, nije samo problem u tome što će nas dovesti u zastoj, nego imat ćete čisto komercijalne probleme, dakle imat ćete štete za poljoprivredu i privredu u Bosni i Hercegovini u obanjci.
Komentarišući izjavu Milorada Dodika, predsjednika RS-a, kako za taj BiH entitet nije prihvativa predložena adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je danas da je u slučaju predložene adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sada kasno da se kaže da se ne prihvata nešto što je ispregovarano.
Evropski put je put cijele zemlje, ne samo jednog entiteta. Evropska unija ne pregovara sa entitetima i sa kantonima, nego sa BiH. Kada se pregovara o nekom sporazumu, stavovi koji se iznose ispred BiH naravno da moraju odražavati i stavove svih njenih razina vlasti. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, kada ste nešto ispregovarali, malo je kasno da kažete pa ne sviđa nam se to.
Izvještaj o stanju sigurnosti u BiH za prošlu godinu te primjena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju sa naglaskom na izučavanje nacionalne grupe predmeta i maternjeg jezika izazvala je najviše polemike među poslanicima u državnom parlamentu. Iako je planirano, rasprava o izmjenama zakona o javnom RTV servisu je odgođena kako bi se usaglasili amandmani, a odbijen je i prijedlog o sazivanju hitne sjednice o, kako je rečeno, kršenju ljudskih prava bošnjačke djece u Republici Srpskoj, odnosno njihovom pravu da uče bosanski jezik. Pratila Dženana Halimović.
Zahtjevom za hitnom sjednicom počela je rasprava u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, koja je kulminirala na tačke o primjeni zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju s akcentom na nacionalne grupe predmeta i maternji jezik. Zahtjev za hitnom sjednicom, koji nije prihvaćen, predložio je zastupnik Sadik Ahmetović.
Ali vidim da vas to ne interesuje, da vas to nije problem, da ne znate za taj problem i šaljemo toj djeci, njegovim roditeljima, veoma jednu ružnu poruku.
O istom pitanju, samo iz drugih uglova, rasprava je nastavljena tokom razmatranja informacije o primjeni zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, gdje je akcenat stavljen na nacionalnu grupu predmeta. Zastupnik Nikola Lovrinović, koji je zastupao stav kako je u Srednjoj Bosni pitanje nacionalne grupe predmeta riješeno kroz dvije škole pod jednim krovom, na kritike je odgovorio.
Volio bi čuti, gdje se izučavala hrvatski jezik u Sarajevu, u Zenici, u Kršice, Kršcije, dakle državna škola. Ja bih volio da mi netko ovdje objasni kako po njegovom viđenju izgleda nastavni proces u jednoj srednjoj ili osnovnoj školi na službenom jeziku jednog naroda, a da to nije rješenje kao što je u središnjoj Bosni.
Međutim, pobornici izučavanja bosanskog jezika bez obzira na nacionalnu pripadnost naveli su kako se jednom diskriminacijom ne može ispravljati druga, te da niko nema pravo diktirati drugome kako da zove svoj jezik. Zastupnici su između ostalog razmatrali informacije o stanju sigurnosti za 2015. godinu, u kojoj stoji da je prijetnja od terorizma i dalje izazov, ali i da se ukupna stopa kriminaliteta smanjila. Iako je bilo planirano, rasprava o izmjenama zakona o javnom RTV servisu je odgođena kako bi se usaglasili amandmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u četvrtak će prezentovati rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH. Podsjećamo, u zemlji još uvijek ne postoji jedinstven stav u obradi rezultata popisa stanovništva, jer Republika Srpska ne želi prihvatiti usvojenu metodologiju za obradu podataka zbog neslaganja o načinu tretiranja rezidentnih stanovnika. Zbog toga najavljuju da će i oni objaviti rezultate popisa za taj bosansko-hercegovački entitet. Slušamo Erdoana Katana.
Portparol Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Mirsada Adembegović saopštila je da će se u četvrtak 30. juna održati prezentacija rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.
Na kojima ćemo mi prezentirati sve one oblasti koje su bile zakonom predviđene da se obrade i da se rezultati objave do 1.7. ove godine.
Narodna skupština Republike Srpske odbacila je odluku o objavi rezultata popisa stanovništva u BiH i zatražila da direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Velimir Jukić do 25. juna povuče odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva. Kako odluka nije povučena u skladu sa zaključcima parlamenta, Republika Srpska je povukla svoje predstavnike iz Centralnog popisnog biroa, saopštila je direktor Republičkog zavoda za statistiku Radmila Čičković.
Tako da narodne sjednice, ako budu zakazivane, znači predsjednici zavoda neće pristupati tim sastancima tog radnog tijela.
Ovo nije uticalo na rad Agencije za statistiku BiH, kaže Adembegović.
Mi nemamo nikakvih zvaničnih najava o povlačenju, tako da predstavnici sve tri statističke institucije u kontinuitetu radnjih dana radimo na pripremi konačnih rezultata popisa.
Nakon povlačenja predstavnika Republike Srpske i Centralnog popisnog biroa, vlada bi trebala da predloži zakon o popisu stanovništva koji treba omogućiti Republičkom zavodu za statistiku da objavi podatke popisa za teritoriju ovog BiH entiteta. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović za Banjalučku alternativnu televiziju je izjavila.
I taj zakon će se uskoro naći na vladi, nakon toga biti upućen u skupštinu.
Kako saznajemo, sasvim je sigurno da će zakon o popisu u Republici Srpskoj blokirati klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, tako da će se sa objavom rezultata entitetskog popisa morati sačekati. Iz Banjaluke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je da je organizacioni odbor za obilježavanje stradanje je u julu 1995. u Srebrenici donio odluku da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciji u Potočarima. Kazao je da je takva odluka donesena na osnovu prošlogodišnjeg iskustva i činjenice da državni vrh Srbije negira da se u Srebrenici desio genocid. U intervju za Radio Slobodna Evropa Duraković objašnjava zbog čega su donešene ovakve odluke.
Organizacioni odbor je donio zaključak da bilo ko, dakle ne samo državni vrh Srbije, nego bilo ko javno u ime institucije ili individualno negira genocid zbog iskustva, evo da kažem, iz prošle godine, gdje smo mi umjesto da imamo 20. godišnjicu normalno za ukop žrtava genocida i komemoraciju, imali smo događaj, odnosno incident oko kog se, dakle, vrtili se svi mediji godinu dana i najmanje se govorilo o onome šta smo mi organizirali prošle godine. Dakle, na prvoj sjednici organizacionog odbora ove godine, zbog prošle godine i svega ono što se dogodilo, procijenili smo da udruženja majki i svi oni koji čine organizacioni odbor preko 50 osoba je donijelo zaključak da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
A u Višegradu je danas obilježena godišnjica stradanja 70 civila koji su živi zapaljeni u kući u naselju Bikavac. Članovi udruženja žene žrtve rata i porodice ubijenih obilježavaju godišnjicu jednog od najstravičnijih zločina iz proteklog rata, zabilježio Alen Bajramović.
Na mjestu na kojem je u međuvremenu kuća Mehe Aljića obnovljena, položeno je cvijeće. Upućeni apeli da se otkrije lokacija na koju su izmješteni posmrtni ostaci ubijenih, ali i da pravdi budu privedeni svi koji su u ovom zločinu učestvovali. Predsjednica udruženja Žena žrtva rata Bakira Hasečić.
Za danas pronađe su dvije male koščice prilikom pripreme kuće i ekshumacije posljednje od instituta i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali se bojim da nećemo nikad saznati gdje su kosti jugospaljenih civila iz kuće Mihe Ajića.
Na Bikavcu su ubijene cijele porodice, žene, djeca i starci, a najmlađa žrtva imala je samo 2 dana. Sa teškim opekotinama i trajnim posljedicama preživjela je samo Zehra Turjačanin, koja je živjela preko puta ove kuće. Međutim, Bikavac nije bio jedino mjesto na kojem su na tako monstruozan način prekidani životi nevinih ljudi. Osim ovakvim komemorativnim skupovima, udruženje Žena žrtva rata čuvat će sjećanje i na drugi način.
Najnovije da je Miho Aljić ustupio prvi sprat kuće svoje, da se ovdje napravi opremi spomen soba koja će biti to sjećanje i posjećanje na najstrašnije zločine koje se desili posle Drugog svjetskog rata, a to su žive lomača pionijska 14. juni i 27. juni kuća Mihe Ajića, živa lomača Bikavac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sindikalni aktivisti sa područja kantona Sarajevo, koji su uglavnom članovi Saveza sindikata osnovnog obrazovanja, organizovali protestni marš do zgrade vlade federacije, gdje su predstavnicima ove institucije uručili zahtjeve.
Govorimo u ime 17.000 prosvjetnih radnika! A pregovarat ćemo, htjeli oni ili ne htjeli, u ime svih 22.000 zaposlenih u ovim djelatnostima.
Zbog čega mali broj građana u Bosni i Hercegovini odlučuje prijaviti korupciju?
Kad vi pogledate kako danas uhapsete, pustite sutra na slobodu, prekostra se ministra, svako sutra se pjevač. I onda je stvarno jednom normalnom općem građanu i građanke teško da izloži egzistenciju svoje porodice.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Bugojnu je danas obilježena 6. godišnjica terorističkog napada na policijsku stanicu u tom gradu. U eksploziji je tada poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a nekoliko njegovih kolega je povrijeđeno. Za ovaj teroristički napad osuđen je Haris Čaušević. Marija Augustinović ima detalje.
U snažnoj eksploziji koja je rano ujutro 27. juna 2010. godine potresla policijsku stanicu u Bugojnu, poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, a ranjeno je 6 njegovih kolega. Sjećanja Mersihe Ljubuškić na teroristički napad u kojem je izgubila supruga i dalje su veoma živa.
Obzirom da sam ja i svoj moja djeca doživjeli to, znači stan nam je ovdje odmah pored policijske stanice, u krevetu smo tu eksploziju doživjeli, sve smo vidjeli, sve smo čuli. ta strašna slika mi je ono stalno pred očima.
Za teroristički napad u Bugojnu Haris Čaušević je u prvostepenom postupku osuđen na 45 godina zatvora, dok mu je u drugostepenom postupku sud Bosne i Hercegovine kaznu smanjio na 35 godina zatvora. Supruga ubijenog policajca smatra da je Čaušević zaslužio strožu kaznu.
Ne može ništa ublažiti našu bol, ne može nam vratiti poruka, ali mislim da je ovo ipak jedan veliki zločinački čin za koji smatram da je trebala biti izrečena maksimalna kazna.
U presudi Harisu Čauševiću ocjenjeno je da je meta njegovog terorističkog napada bila država Bosna i Hercegovina, dok su ciljevi bili destabilizacija i zastrašivanje stanovništva. I dok se posljedice ovog napada osjećaju u Bugojnu i 6 godina poslije, iz MUP-a Srednjobosanskog kantona poručuju da je sigurnosna situacija u tom gradu danas mnogo bolja. Glasnogovornik MUP-a Rusmir Prohan.
Policijski službenici su uspjeli stabilizirati stanje sigurnosti nakon 2010. godine i preduzimamo sve što je u našoj mogućnosti da se tako nešto više ne dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bugojna, Marija Augustinović.
Sindikalni aktivisti sa područja kantona Sarajevo, koji su uglavnom članovi Saveza sindikata osnovnog obrazovanja, organizovali su protestni marš do zgrade vlade federacije gdje su predstavnicima ove institucije uručili zahtjeve. Ovaj sindikat ne učestvuje u pregovorima o granskom kolektivnom ugovoru za oblast osnovnog obrazovanja jer ih u vladi ne smatraju reprezentativnim udruženjem. Pratila Aida Đugum.
Članovi sindikata, uglavnom osnovnog i predškolskog obrazovanja, okupili su se ispred zgrade vlade federacije kako bi poručili da su oni jedini legalni predstavnici sindikata s kojim se treba voditi socijalni dijalog. Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo, vlastima je poručio.
Govorimo u ime 17.000 prosvjetnih radnika! A pregovarat ćemo, htjeli oni ili ne htjeli, u ime svih 22.000 zaposlenih u ovim djelatnostima.
Na odluku vlade o nereprezentativnosti sindikalci su se žalili kantonalnom sudu u Sarajevu, kaže Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije BiH.
Kantonalni sud u Sarajevu je zabranio izvršenje svih odluka vlade, federacije i njihovih ministarstava dok se ne okonča upravni spor. Vlada želi uništiti pregovarača. Postoji jedan mali patuljasti sindikat u kantonu Sarajevu koji ima 36 članova, ali 36 članova sindikata ne može pregovarati u ime 22.000.
Ovaj sindikat brisan je iz registra udruženja na zahtjev vlade federacije, a na optužbe savjetnik vlade federacije Zlatko Hurtić ovako odgovara.
Ponuđeno je tom sindikatu kojeg vodi Šatorović da u roku 2-3 dana riješi probleme sa registracijom kako bi ušao u proces pregovora, kao što su to uradili i drugi sindikati, jer kao što znate, 8 drugih sindikata imalo slične probleme i trenutno su u pregovorima sa vladom.
Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije BiH.
Ove transparente sačuvajte za septembar. U septembru ćemo doći u 20 puta većem broju pred zgradu vlade federacije i nećemo ići dok ista ne ode iz ove zgrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u srijedu bi trebali biti nastavljeni pregovori socijalnih partnera u Republici Srpskoj o odredbama novog kolektivnog ugovora. U Savezu sindikata RS-a najavili su da će na tim pregovorima biti zatraženo i povećanje najniže plate u tom BH entitetu. Prilog Milorada Milojevića.
U Savezu sindikata Republike Srpske ističu da najnižu platu od 370 maraka prima više od 20.000 zaposlenih u tom entitetu. Prosječna plata iznosi 841 marku i realno bi bilo da najniža plata iznosi pola od tog iznosa, kaže predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Naš zahtjev je da dođe do povećanja plati, da to bude standard koji se inače primjenjuje 50% od prosječne plate u Republici Srpskoj, koji iskazuje zvanična institucija Republike Srpske. Na kraju krajeva to su radili zemlje u okruženju upravo po tom modelu i na taj način. Da li je realno da se to sada desi, odnosno da se dogovori da ide u primjenu, mi mislimo da jeste realno.
U Uniji udruženja poslodavaca ističu da se razgovori o povećanju najniže plate mogu pokrenuti tek u posljednjem kvartalu godine, što je i predviđeno zakonom. No predsjednik Unije Dragutin Škrević ističe da trenutno nije vrijeme za povećanje najniže plate.
Zato što imamo veoma lošu privredni ambijent, imamo veoma tešku i lošu političku situaciju. Negdje u svijetu je praksa da najniža plata maksimalno, znači 45, 30 do 45% od prosječne plate. To što neko isplaćuje za garantnu platu je drugi problem, to je drugi par oparaka. To su kontrolni organi krivi.
Kako se živi od najniže plate, ne treba bolji opis od toga ako se kaže da sindikalna potrošačka korpa jedne četvoročlane porodice iznosi više od 1800 maraka. U vladi kažu da su oni ti koji će donijeti odluku o povećanju najniže plate, a da li će i kada do toga doći, ističu da će se o tome odlučivati na osnovu ekonomskih pokazatelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Bosni i Hercegovini prijavitelji korupcije ili zvizdači nisu adekvatno zaštićeni i vrlo često su izloženi odbranom poslodavaca. Zakon postoji na državnom, ali ne i na entitetskom nivou. Poručeno je na konferenciji o ovoj temi koja je održana u Sarajevu. Pratio Ivan Katavić.
U protekloj godini u institucijama Bosne i Hercegovine na državnom nivou prijavljeno je preko 120 slučajeva korupcije. Iako je zakon o zaštiti prijavitelja korupcije Bosne i Hercegovine usvojen prije 2 godine, tek mali broj osoba dobio je status zaštićenog prijavitelja korupcije. Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine.
Trenutno smo za 3 osobe dali zaštitu i ono što posebno sa zadovoljstvom želim da konstatujem jeste da smo prvi u regiji na osnovu čije instrukcije jedan zaštićeni prijavitelj korupcije nakon odmazde poslodavca vraća na posao.
Državni nivo je za sada jedini pokriven odgovarajućim zakonom u ovoj oblasti, dok entiteti Brčko distrikt zakona o zaštiti prijavitelja korupcije nemaju. Dženana Aladžuz iz nevladine organizacije Infohouse kaže kako se u Bosni i Hercegovini tek rijetki odlučuju prijaviti korupciju.
Ja ih potpuno razumijem. Kad vi pogledate kako danas uhapsete, pustite sutra na slobodu, prekostra se ministra, svako sutra se pjevač. I onda je stvarno jednom normalnom običnom građanu i građanke teško da izlože egzistenciju svoje porodice, ali zato je važno da znaju da su državni službenici zaista zaštićeni ovim zakonom.
Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže u Bosni i Hercegovini, Account.
Često se dešava, na primjer, da ljudi koje ti građani prijave, na kraju njihov rejting u tim nekoj hierarhiji raste, pa vi imate slučaj da, na primjer, direktor Skenderije, kojeg je Višnja Marilović prijavila, je kasnije postavljen za stečajnog upravitelja Krivaje i zbog toga čovjek imao platu 7000 maraka, a to mu je neka vrsta nagrade što je napravio tolike dubioze u Skenderiji.
Prema istraživanju Ujedinjenih nacija, tek 2% osoba spremno je prijaviti korupciju ukoliko dođe u dodir s tom pojavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu se danas i sutra održava 5. ministarski sastanak platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku. Najveći problem sa kojima se zemlje Zapadnog Balkana suočavaju u toj oblasti je neujednačenost kadrova koji izlaze sa visokoškolskih ustanova sa tržištem rada, informiše Ivana Bilić.
Ulaganje u kvalitet obrazovanja mladih izravna je investicija u budućnost države. Osim poboljšanja kvalitete u Bosni i Hercegovini, važno je početi pratiti potrebe tržišta rada, kaže Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH.
Potrebno je da obrazovanje uskladimo tako da kadrovi koji izlaze iz fakulteta budu oni koji je potrebno tržištu rada. Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini još nemamo tako razvijenu tu politiku.
U Crnoj Gori se ovaj problem nastoji suzbiti ukidanjem studijskih programa za koje na tržištu rada ne postoji interes. Predrag Bošković, ministar obrazovanja u vladi Crne Gore.
Nadam se već i naredne godine ćemo tu još radikalnije iskoračiti da ta zanimanja koja se otvarala čisto radi pomodelstva, ne realnih potreba na tržištu rada, da će izgubiti svoje mjesto na tržištu obrazovanja.
Kao jedna od zemalja regije koja se suočila sa migrantskom krizom, Srbija može prenijeti iskustva vezana za obrazovanje migranata, ističe Srđan Verbić, ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.
Najbitnije je da kada su već tu, da imaju mogućnost za socijalizaciju, za učenje jezika zemlje, koji su da naučene što o kulturi zemlje u kojoj su.
Platforma Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku pokrenuta je 2012. godine s ciljem pružanja regionalne politike dijaloga i suradnje u pitanjima obrazovanja i obuke. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Sarajevu se održava i 3. konferencija dijaloga za budućnost projekta koji provode UN i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kako prenosi Milena Mitrović, rečeno je da i 2 decenije poslije rata mir i tolerancija predstavljaju izazov u BiH.
Izolovanost i zatvorenost vode ka neznanju iz kojeg nastaju predrasude i stereotipi. Zbog toga je, kaže Mirela Geko iz Vijeća mladih BiH, neophodan dijalog. Prije svega mladih koji dolaze iz različitih krajeva države.
Ono o čem mladi pričaju jeste da se upoznaju, zaista. Zdravo, ja sam Mirela, zdravo, ja sam taj. I koji su moji običaji, šta ja to donosim iz svoje lokalne zajednice i šta ta osoba donosi iz svoje lokalne zajednice. I onda na kraju se zaključe da su iste lijepe stvari, isto je malo manje lijepe stvari koji nas okružuju, bez obzira u kojem dijelu naše predivne države živimo.
Dijalog za budućnost fokusiran je isključivo na mir. Najbolji način za to je, kažu Ujedinjenim nacijama, uključenost svih nacionalnih i etničkih grupa u Bosni i Hercegovini. Govori Sezin Sinanoglu, koordinator Ujedinjenih nacija u BiH.
Program je uticao na više od 140 tisuća ljudi u Bosni i Hercegovini. Mladi, obrazovanje i kultura oblasti su na koje smo usmjerili aktivnosti. Mladi su sudjelovali u velikom broju inicijativa, a sve u cilju unapređenja mira. Ujedinjeni narodi smatraju da se mir i razvoj međusobno prepliću.
Od posebne važnosti je, ističu učesnici dijaloga za budućnost, to što su u proces pomirenja i tolerancije uključene i političke institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako postati konkurentan u vlastitoj zemlji?
Moramo jednostavno promijeniti politiku i uvesti neke zaštitne mjere kako bi pomogli u što veće boljem pozicioniranju domaćih proizvoda.
Nezaposleni otac četvero djece ne traži milostinju nego posao.
Ništa drugo novog. Kad ti gledaš 20 dana, hoćeš li zaraditi ništa, nećeš zaraditi ništa. Kupi se čovjek.
Najmodernija plantaža trešanja u Bosni i Hercegovini.
Kvalitet je prva liga, ja dolazim već drugi, treći put, tako najbolje smo trešnje ovdje, tako da tu dođemo. Lijepo da ima ovakvi ljudi, krenimo da radi.
Slobodna Evropa, .org.
Iz kulture u Andrićgradu u Višegradu večeras će biti otvoren sajam knjiga na kojem će učestvovati 40 izlagača iz više zemalja. Sajam će trajati do 10. jula, informiše Mira Andrić.
Prvi sajam knjiga u ovom gradu u 18 časova svečano će otvoriti počasni gost, bivši predsjednik Urugvaja Jose Mujica. Nakon svečanog otvaranja Mujica će promovisati knjigu Sjećanje ćelijaša, a o istoriji i kulturi Urugvaja govorit će ambasador Urugvaja Pablo Šajner, kaže urednik pratećeg programa Maja Radonić.
Sajam knjiga je pripremio veoma bogat program jer hoćemo da ova manifestacija bude pre svega prepoznatljivi kulturni događaj, gdje se o knjigama priča, o književnosti, o tome zašto je ta pisana reč vredna.
U galeriji Lubarda večeras u 20 časova bit će otvorena izložba slika i skulptura Miloša Šobajića. Izložba nosi naziv Na Drini Ćuprija, krik na mostu i obuhvata 13 slika i 4 skulpture, navodi Gorica Čećez, organizator izložbi u Andrićevom institutu.
Izložbu će pratiti kratak film pod nazivom Dok sam na mostu životnoj samopasnosti, kada ga pretečim spašen sam. Inspiracija za izložbu Na Drini Ćuprija, krik na mostu Šobajić je pronašao u Ćupriji Mehmet Paše Sokolovića, koja za umjetnika predstavlja ne samo moćnu sponu između dvije obale, između generacija istorije, već i mjesto stradanja visokog rizika i stazu pogonu za obračun i kaznu.
Predviđeno je da sajam knjiga u Andrićgradu traje do 10. jula, a na sajamskim tribinama sagovornici će biti istaknuti savremeni autori Matija Bečković, Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković. Programom su predviđene i sajamske izložbe na otvorenom prostoru Andrićgrada. U muzičkom dijelu programa večeras će nastupiti gudački kvartet i hor iz Banja Luke. Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Iako je trebalo poslije podne razmatrati adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, predsjedništvo Bosne i Hercegovine to po svemu sudeći neće uraditi, najavio predsjedavajući Bakir Izetbegović. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark poručio da je u slučaju predložene adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sada kasno da se kaže da se ne prihvata nešto što je ispregovarano. Agencija za statistiku BiH u četvrtak će prezentovati rezultate popisa stanovništva. Američki državni sekretar John Kerry i visoki evropski zvaničnici održat će danas odvojene sastanke kako bi razmotrili situaciju nakon referenduma u Velikoj Britaniji. Na snagu stupio sporazum o pomirenju između Turske i Izraela. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 15 do 24 stepena. toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.